Goeienaand, ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Montana gemeente, Pretoria. Hierdie is natuurlik deel hoofstuk 13 in ons reeks waarom 'n derde tempel in Jerusalem. En ek gaan onmiddellik aan waar ons met die vorige uitsending opgehou het. Terwyl ons nou na die volgende stellinge van hierdie globale nuwe wêreldgodsdienst of NAR-systeems gaan luister, is dit lagwekkend dat volwasse mense hierdie soort snerp kan glo. Die multi-godsdienstige situasie in Jerusalem. Nou in die vorige uitsending deel 12 het ons by dit begin verwys na die Sanhedrin wat die hoofrol speel daar. So ek gaan al meer en meer na hierdie Sanhedrin verwys. En baie van die goed wat ons nou na gaan kyk is juist hulle uitlatings rondom hierdie derde en vierde tempel wat natuurlik dan geheel en al NAR teologie is. Hulle verklaar met hierdie antichrist, naamlik die paus. Nou sien, hulle verwys nie na die paus nie wat in die tempel kom sit nie. Hulle sê die antichrist kom in die tempel sit. Nee, ek het juist vir u daai deel gestuur van die laaste vredesverbond. Daar was 3 uitsendings gewees wat so tussen ingekom het. Daar het jy daai duidelik gesien dat dit is die paus wat in die tempel sit, die vredemaker van die aarde, die God van die aarde. Hy gaan in die tempel sit en voorgee dat hy God is, naamlik Israel, offersbrand. En dan na 1230 of 41 maande gaan hy die verbond verbreek, volgens Daniël 12 vers 11. Bly daar net 1290 dae oor, plus die 1335 dae, Daniël 12 vers 12. 2625 dae, 7 jaar en 105 dae. Ja, so ek weet nie waar kom hulle daar aan, dat hy gaan in die middel van die week gebreek word. Wel, Daniël 9:27 sê so, maar hy die tyd verkort, volgens Daniël 12 vers 11, en Daniël 12 vers 12. En dan daar in Daniël 12 vers 5 en vers 9, sê Jaffa vir die engel, verseel dit, Michal, tot aan die eindtyd. Die kennis sal vermeerder, maar die mense sal nie tot die waarheid kom nie. Right, hulle verklaar, hierdie multi-godsdienstige situasie in Jerusalem, hulle verklaar met hierdie antichrist, namelijk die paus in die tempel, sal daar nou 'n multi-godsdienstige, ekumeniese rooms-katholieke situasie heers. Jy sê nou skielik sê hierdie Sanhedrin ouens, en hierdie NAR ouens, hulle sê, omdat die paus in die tempel gaan sit, hulle noem die antichrist, gaan daar 'n rooms-katholieke situasie heers. Hoekom? Want die paus gaan in die tempel sit, daar sê hulle dit self. Wat 'n noue assosiasie tussen die moskee van Islam en die derde tempel moontlik sal maak. Hulle praat die grootste rubbish. Sorry vir my Afrikaans. Islam sal in sy bestaan nooit saam met die Rooms-Katolieke Kerk werk nie. Islam haat die Katolieke met 'n passie. Hoekom? Want die Crusaders het hulle vrouens en hulle dogters doodgemaak, toe hulle tempels, so die Engels sy geruid het, en die edelgesteentes en die goud gesteel het, en hulle en die mans doodgemaak het, en die Crusaders het, en die Knight Templars, hulle het, is wel meer die Crusaders gewees, het rooie kruise op hulle tunics gehad, op hulle klere drag, en daarom haat 'n Islamiet vandag, elke kruis wat hy sien, elke Christelike simbool, kruis, hulle haat hulle, want tot vandag toe het hulle nog nooit hulle goed teruggekry nie, en die Rooms-Katolieke Kerk het toch nooit vir Islam om verskoning gevra, dat hulle dit gedoen het aan die Islam geloof nie. Dan wil hierdie ouens my kom vertel, daar gaan allemaal die godsdienstige noue assosiasie tussen die moskee van Islam en die derde tempel wees, dit gaan het moontlik maak, die verhouding tussen mekaar. Luister mooi, daar is geen verhouding tussen Islam en die katholieke nie. Dit is juist Islam wat in Openbaring 18 vir die Rooms-Katholieke Kerk gaan uitwis. Dit is een van die grootste leuns, want Islam van sy ontstaan af haat elke Jood, Christen en Katholiek. Vir watter rede sal Islam nou skielik op hierdie heilige berg Sion, 'n multi-godsdienstige, ekonomiese, Rooms-Katolieke noue assosiasie met almal wat skep, maak het vir die sin, nooit in jou lewe nie, man. dan is makkeliker dat 'n stuk haal uit die hemel uit sal val en jou teen die kop slaan. 60 kilogram groot. As wat Islam en die katolieke kerk ooit sal saamwerk. Kom en luister ons verder na die nagevorsde inligting. Dit sal die moontlikheid skep dat hulle albei, dis Islam en die katolieke, Islam en die die Rooms-Katolieke op God se heilige berg geakkommodeer kan word. Dit is, hulle sê dit gaan die moontlikheid skep dat Islam en die katolieke kan saamwerk op die heilige berg. Nooit in jou lewe nie. Waar hulle vreedsaam langs mekaar kan staan gedurende die eerste helfte van die verdrukking. Die eerste helfte van die verdrukking. Die eerste 3,5 jaar is nie 'n tyd van verdrukking nie. Dis 'n tyd van vals vrede. My broer, gaan lees jou Bybel. Daniël 9 vers 27 sê, en hy sal vir 1 week lank 'n verbond sluit en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffers en spysoffers laat ophou. En net so te loop, Islam sal niks met daai offers te doen hê nie. En dan in die middel van die week sal hy slagoffers en spysoffers ophou en dan verander die paus homself in die anti-kris. Waar's die Islam nou? Hulle sal laas mekaar op dieselfde berg. Die grootste klomp snerp wat gepraat word, laas mekaar. Hulle skep die heilige moontlikheid dat hulle dieselfde berg kan akkommodeer. Daar's nie 'n skrif in die Bybel wat dit sê nie. Daar's nie 'n skrif in die Bybel wat sê hulle sal vreedsaam langs mekaar staan en gedurende die eerste helfte van die verdrukking. Islam het niks te doen met die verdrukking nie. Die vanaand die eerste 3,5 jaar. Eerste 3,5 jaar is 'n tyd van vals vrede. Gaan lees Daniël 9:27 asseblief, ek vra. Vat jou Bybel en lees Daniël 9 vers 27. Hy sal vir 1 week lank 'n sterk verbond sluit. Nou sê julle post-tribulation ouens, maar hierdie eerste helfte van die week is groot verdrukking. Snert! Dis 'n tyd van vals vrede, want hulle brand offers saam. Dan sê die Bybel, dan sal hy slagoffers en spysoffers laat ophou, waar? In die middel van die week, Daniël 9 vers 27. En dan sal die gruwels oor die aarde losgelaat word. Dan begin die groot verdrukking eers. Die tweede helfte van die week van Daniël begin die groot verdrukking eers. Maar nou my vriend, het jy 'n massiewe probleem. Want nou jy net 3,5 jaar volgens Daniël 9:27 om van Openbaring 4 vers 1 tot by Openbaring 20 vers 8 waar die slag van Armageddon gaan plaasvind in te pas en jy kan nie. Jy het net 3,5 jaar oor volgens Daniël 9:27. Jy sien, jy weet niks van Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12 nie. As jy nie die klips het rondom die laaste vredesverbondsweek nie, stuur vir Rika 'n WhatsApp dat sy dit vir julle stuur. Vra spesifiek vir die laaste verbondsweek se 3 boodskappe. Ek hanteer die goed stap. Dit is oop en bloot in die Bybel geskrywe. 'N Jong kind van 12 jaar kan dit lees en vir jou verduidelik. Maar julle teoloë, julle pastore en julle predikante en julle ouens op die radiostasies se goed, julle kan dit nie verstaan nie. Julle mag nie, want as jy dit verstaan, dan skielik het jy nie meer 'n lekker job nie. Dit is so. Dit gaan oor geld. Alles gaan oor geld. Het jy my een keer gehoor geld vra op hierdie uitsendings? Nog nie een keer nie. Daar is mense en ek dank jou vir hulle wat vir hulle finansies by ons in begin instort. Omdat hulle voel ons het dit nodig vir die bediening. Maar die Vader help my dat ek oor hierdie WhatsApp nooit 'n sent geld vir iemand hoef te vra nie. My Bybel sê die aarde behoort aan die Vader nou voluit daarvan. En is omdat jy my nie betaal nie dat ek nie nodig het om jou preekies vir jou te bepreek soos jy dit graag wil hoor nie. Meeste van die pastoor en predikant en ouens moet maar preek wat die gehoor wil hê, anders betaal nie hulle tiendes verder nie. Hy wil sê in die laaste dae sal hulle predikers versamel wat hulle by die gehoor streel. Maar net weer sê, baie dankie vir u wat ons ondersteun so ver, of wat begin het om ons te ondersteun. Kom ons gaan verder. Hy sê, dat hierdie moontlikheid is geskep dat albei op die heilige berg geakkommodeer kan word, waar hulle vreedsaam langs mekaar kan staan gedurende die eerste helfte van die verdrukking. Hoe kan jy vrede in 'n verdrukking? Verduidelik dit net vir my. Hoe kan jy vrede hê in 'n verdrukking? En dan nogal twee verskillende godsdienste wat mekaar haat, langs mekaar. As ek professor Hannes Redelinghuis ooit snert gehoor het, is hierdie NAR versinsel snert, dis die grootste snert wat hier geskryf is wat ek in my lewe gelees het. Kan nie dink dat mense dit kan propageer as waarheid nie. Vir iemand wat geen kennis het nie, klink dit dalk baie mooi om te sê, ooh, jy weet wat, Islam, hy gaan nie die Jode haat nie, en hy gaan nie die Katolieke haat nie, en hulle gaan saam in die tempel op die berg Sion, gaan hulle godsdienstige assosiasie hê, waar allemaal in liefde, hand op die blaas, by mekaar gaan sit en vleis braai in die aande. Dis rubbish man, dit klink soos 'n mooie fairy tale, maar dit kan nie werk nie. Enige persoon, met die geringste eskatologiese kennis, sal onmiddellik vir u kan reguit sê, dat hierdie van die grootste snert of rubbish is, wat ooit geuiter was. Kom maar verduidelik het vir u. Eerstens, weet u reeds dat dit nie die antichrist wat in die tempel van Israel kan sit nie, en namelijk Israel die offers, die gesamentlike offers gaan brand nie, maar die God van hierdie aarde, beter bekend as die Rooms-Katolieke paus, die vredemaker van hierdie aarde, want hy word genoem God verteenwoordig op die aarde. Tweedens, wanneer die Daniel 9 vers 27 lees, verklaar my Bybel, daar een vredesverbond vir 1 week, 7 jaar, 2520 dae of 84 maande gesluit sal word. Dan lees ons die Bybel verder, Daniel 9 vers 27, en hy, en hy is die Rooms-Katolieke paus, sal 1 week, die laaste week van Daniel se 70 weke, met baie, dis Israel, een sterk verbond sluit. My eerste vraag is, as hierdie vredesverbond gesluit word, begin die groot verdrukking onmiddellik, wat sê jy? Natuurlik nie. Want die vredemaker, die God van die aarde, namelijk die geliefde Rooms-Katolieke paus, wie nog nie die antichrist is nie, wat hy nog eers in die tempel sit, en terwyl daar absoluut geen Bybelse verwysings is, dat daar 'n derde tempel in Jerusalem gebou moet word nie. Dan, vers 27 verder, en gedurende die helfte van die week, met ander woorde, na 3,5 jaar, die helfte van die week, week is 7 jaar, die helfte 3,5 jaar, 2520 dae is die 7 jaar, die helfte daarvan 1260 dae, 84 maande, die helfte is 42 maande, en dan net so te loop, soos sê die Bybel ook, 'n tyd en 'n halwe tyd, 3,5 jaar, wat natuurlik alles dieselfde verwysings is. En gedurende die helfte van die week, kyk nou mooi, sal hy, dis die Rooms-Katolieke paus, slagoffers en spysoffers laat ophou, die braaivleis wat hulle gehou het. Onmiddellik is my eerste vraag, wat is slagoffers en spysoffers? Ja, dis die daaglikse offerandes wat Israel gewoond is, om in hulle allerhoogste Jaffa al Elohim of God te bring. Tweedens, die helfte van die week sal hy dit stopsit. Derdens wil ek nou weet, het die groot verdrukking begin toe Israel en die Rooms-Katolieke paus die vredesverbond gesluit het? Natuurlik nie, want die eerste helfte van die verbondsweek is 'n tydperk van vals vrede gewees. Ek sê in al my boeke oor die laaste vir die laaste 23 jaar, dis 'n tyd van vals vrede, want hulle, hoekom? Want hulle het mos gesamentlike offers in die tempel gebrand, is ek reg? Natuurlik, dit is skriftuurlik. Nou moet ons baie mooi verder lees, en vereers net verkeerd wat ons kerke ons al die jare geleer het, en net lees wat in die 33 Afrikaanse Bybel geskryf staan. Kom ons lees verder, vers 27 vervolg, en gedurende die helfte van die week, kyk nou baie mooi, en hy die Rooms-Katolieke paus sal slagoffers en spysoffers laat ophou. Luister nou, as hierdie slagoffers en spysoffers ophou, waar hou dit op? Aan die begin van die week? Nee. Aan die einde van die week? Nee. In die middel van die week, ja. En op die vreel van gruwels sal daar 'n verwoester wees. Hierdie vreel van gruwels en die verwoester is die groot verdrukking. Dit was nie daar toe die verbond gesluit is nie. Dit kom wanneer die verbond gebreek word na 1260 dae volgens Daniel 9 vers 27. My eerste vraag is, Weet jy wat beteken as die Bybel verklaar? En op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees, ja. Dit beteken verseker dat die groot verdrukking op dieselfde oomblik sal begin. Want hierdie God van die aarde, namelijk die Rooms-Katolieke Paus, wie nou vir 3,5 jaar, 1260 dae, 42 maande of 'n tyd en 'n halwe tyd in die tempel gesit en namelijk Israel die offers gebrand het, verbreek nou hierdie verbond. En hy word nou onmiddellik die geopenbaarde antichrist, wie nou die aarde sal beheer. Stem jy nog steeds met my saam? Wel, as jy nie met my saam stem nie, verstaan jy nie Afrikaans nie. Vergeet wat jou kerk jou geleer het. Lees wat in die Bybel staan. Die gruwels begin nie wanneer die verbond gesluit word nie. Ons is op die aarde, ons sien dit gebeur. Ek praat van ons as die bruid. Die volgende 1260 dae, kom ons kom by Daniel 9:27. Die volgende 1260 dae volgens Daniel 9:27. 3,5 jaar, tyd en 'n halwe tyd, 42 maande, is die bruid op die aarde. Ons sien die paus, of die Rooms-Katolieke paus, in die tempel offers brand. En dit vir ons as bruid is die horlosie, wat vir ons sê, wanneer die wederkoms gaan plaasvind. So wat gebeur? Ons neem dit waar, ons is nie in die hemel nie, ons is nie in die verdrukking nie, daar is nie 'n merk van die antichrist wat geïmplementeer word nie. Dis onmoontlik. Dis 'n tyd van vals vrede. Dan, na 3,5 jaar, volgens Daniel 9:27, 42 maande, 1260 dae, tyd en halwe tyd, dan verbreek die vredemaker die verbond, en hy stop met die offerhandes. En onmiddellik word hy as die antichrist geopenbaar. En van op daar die oomblik as hy die verbond breek, dis waar die bruid weggetrek word. Dis waar die wederkoms plaasvind. Dis die einde van Openbaring 3 vers 22. Hoekom? Want Openbaring 4 vers 1 sê, na hierdie dinge het ek 'n geopende deur in die hemel gesien. Na watse dinge? Al die goed wat ek nou vir jou in Daniel 9:27 verduidelik het in daai eerste helfte van die week. Wanneer die wederkoms plaasvind by die einde van Openbaring 3:22. Dis ook die einde van die sewende kerktydperk. Ons lewe mos vandag in die tyd van die sewende kerktydperk. Die kerk van Laodicea of Laodicea. Hoekom hy tot sy einde? Dis ook die genade tydperk. Hoekom hierdie genade tydperk van die sewende kerktydperk tot sy einde? Maklik. By die wederkoms van Yeshua. Hoekom sien Johannes in Openbaring 4 vers 1 geopende deur? Wel, dis waar die bruid en die bruidegom ingegaan het. En die Heilige Gees gaan saam met hom in. En dan word die deur van genade toegemaak. En die ouens wat gered word daarna, is nie die ouens wat deur die groot verdrukking gaan, dis die kerk en, nee. Dis 'n paar siele, Openbaring 6 vers 9, wat onmiddellik tree Openbaring 13 vers 16 tot 18 in werking, waar die merk op die regterhand en voorkop gegee word, microscopie implanting, waar sonder niemand sal koop of verkoop nie, behalwe by hy wat die merk van die getal van die mens van die dier het, en die getal van die mens, 666, microscopie. Niemand sal koop, sal kontantlose systeem. Jy sal nie met kontant geld kan koop nie. Al het jy al jou geld weggesteek in trommels, in pitte gebere, jy kan nie eers gaan vuur maak met dit nie. Jy gaan nie 'n liter petrol koop nie. Jy gaan nie eers 'n boksie margarine kan koop nie, of 'n brood nie. Want dit gaan kontantloos wees. Kaartsysteem. Nie eers 'n kaartsysteem nie. Dit gaan 'n microscopie systeem wees. En dis hoekom ons gewoond maak aan die microscopie systeem reeds, wat in ons kaart is, jou debietkaart, jou kredietkaart, hoe dink jy funksioneer hy, wat laat hom werk, kyk na hom, dis 'n plat microscopie wat daar in is, al die een wat in jou hande gaan is een ronde en hy lyk soos een ryskorrel, wat hulle gaan inplan, wat al jou inligting gaan hê, en wat met die satelliet gaan kontak maak, dis nou net so terloops, ek noem het nou net so. So wat gebeur, wanneer die antichrist homself, of wanneer die paus homself dan gaan openbaar as die antichrist, dan begin die groot verdrukking, en die bruid van Yahshua, dis Jesus Christus, halleluja, my vriend het geen deel aan die groot verdrukking nie, julle ouens wat deur die groot verdrukking wil gaan, sê vir my, weet jy wat sê jy onmiddellik, weet jy wat sê, jy sê dat Jesus Christus of Yahshua, het nie sy werk klaargemaak, op Golgotha nie, My Bybel sê hy die geregtigheid klaar volbring, toe hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, in u hande lê ek my gees, hy het elke stryd klaar gewen, hy het elke prys betaal, hy het veroorsaak, sy bloed het veroorsaak, dat ek en jy nie nodig het om deur die groot verdrukking te gaan nie, maar weet jy hoekom hulle hier moet deur die groot verdrukking gaan? Want dis kerk, dis 'n Rooms-Katolieke dogmatiek, want hulle glo ook in purgatory, op 'n ander stadium gaan ek oor purgatory praat, ek moet nou eindelijk nie eers, want dan begin ek nou weer met 'n nuwe reeks hierso, waar jy met geld betaal om mense deur die swamme vuur, die vaal vuur te kry, 'n heiligingsvuur waar elke mens moet deur gaan volgens die katolieke, en waar mense met geld voor betaal, jou familie betaal met geld daarvoor. Dit gaan als oor geld maak. Hoekom moet jy deur die groot verdrukking gaan? Ek het nog nooit gehoor van 'n bruidegom, wat die kombuis sy bruid invat in die spiraalplaat van die elektriese stoof, rooi warm maak, en vir haar sê, kom ek vat jou hand dan, druk ek om op haar spiraalplaat, dan bewys jy op die manier jou liefde aan my nie. Sy sê vir hom sê, vlieg man, as my woord nie goed genoeg is nie, vlieg, ek brand, laat my nie brand nie, hoekom wil jy deur die groot verdrukking gaan? Om wat te bewys? Eindelijk wat hy sê, Joshua het nie die werk klaar gemaak nie, hy het nie, en ek gaan dit in klein Afrikaans sê, eindelijk wat hy sê, hy het nie 'n goeie job gedoen nie, hy het nie 'n volbrachte prijs op Golgotha betaal nie, nou wil jy vir dit werk, nou soos die katholieke sê, hulle werk vir hulle godsaligheid, nou wil jy gaan werk vir jou godsaligheid, vir jou plekje in die hemel. Wel, ek wil vir jou sê, as jy wil deur die groot verdrukking gaan, dis alright, terwyl hy 3,5 jaar wat jy deur die groot verdrukking gaan, dan sit ek op die troon, Openbaring 20 vers 4 sê, ons is koningsseuns en priesters, wie? Die bruid, want jy is die bruid nie, want jy gaan deur die groot verdrukking, so gaan aan, hou aan, die ouens wat deur die verdrukking wil gaan, vraag jouself dadelijk af, as jy bruid, as jy bruid is, wat wil jy deur die verdrukking gaan, hoekom het jy jouself van die bruidegom bewys, o, prof, jy moet nie vergeet nie, daar was 'n donker eeuw gewees, daar was 'n tyd gewees, toe mense se koppe afgekap was, van 34 na Christus, tot 1530 na Christus, of Joshua, hulle noem het die donker eeuw, het die Rooms-Katolieke kerke 150 miljoen Christen en Jode doodgemaak, hulle het deur die verdrukking gegaan, hulle moet deur die verdrukking gegaan, ons moet ook deur die verdrukking gaan, regtig, nou kom ons van die tyd, sê vir my, in hierdie laaste, ek word nou 66 jaar oud, kom ons vat my ouderdom, ek weet nie ouds jy nie, in hierdie laaste 66, wat een verdrukking was daar op die aarde gewees, wat een geestelike vervolging was daar vir die kerk gewees, vertel my, ek praat nie van die paar wat in Rusland doodgemaak is, ek praat nie van die paar wat Islamse koppies afgesnyd nie, ek praat van waar al miljoene mense doodgemaak is vir die evangelie van Joshua, Jesus Christus. Ek praat nie van die 6 miljoen joetjies wat Hitler doodgemaak het nie. Ek praat soos iets waar die 150 miljoen Christene en Jode doodgemaak is oor 1500 jaar se tyd. Ek praat van die donker eeuw in die geskiedenis, dis uitgehaal. O, daar was sulke tye, ons moet nou deur sulke tye gaan. Weet jy wat? Nou vra mense my en sê, prof, maar hulle moes deur gegaan, ons moet ook moes deur iets gaan. Ek wil vir jou vandag sê, dis moeilik genoeg om vast te staan in die tyd waarin ons in, met die verleiding en al die goed wat op internet is, die pornografie, nie vir my nie, vir die ouwens daar buitenkant wat verslaaf is aan die goed, die ouwens het probleme, die hoerhuise wat op elke tweede hoek is, wat unban is, daga, vandag is medisyne, alles wat sonde was, jare terug, is vandag reg. Ek wil vandag vir jou sê, dit vat 'n man en 'n vrou, met een ruggraat, en luister na my Engels, wat guts het, wat sê dat hulle deel van die bruid van Joshua is. Ek het nie nodig om deur die verdrukking te gaan nie, maar ek vir jou sê, dit vat een man en een vrou om te sê, my naam is geskrywe in die boek van die ewige lewe, ek gee nie om dat die wereld weet, ek is wedergebore, uit water en uit gees uit nie, en ek lewe in heiligmaking, met 'n verwagting om hemel toe te gaan, as Joshua se bloule gaan steur, wanneer hy kom vir die bruid, 1 Korinthe 15, gaan lees 1 Korinthe 15, vanaand af van vers 4, van vers 25 af, tot by vers 54, gaan lees dit, dit is een man en een vrou met een ruggraat, wat dit kan doen, waarvoor moet ek deur die verdrukking gaan, man die vader sit ons op verskillende tye op die aarde, en as hy daai ouens op die aarde gesit om deur die verdrukking te gaan, dis hulle tyd, maar ek en u as bruid gaan nie deur die verdrukking nie, ons lewe in die beste tyd, iemand kom nou die dag, so sê dit my, maar ons is in die verdrukking, daar is kerke wat geloos is in die verdrukking, so sê ek, wel, dis nie te bad nie, dis nie te bad nie, verdrukking, ek bly in 'n lekker huis, ek het 'n vrou wat my lief het, en kinders wat my lief het, en kleinkinders, ons het 'n gemeente, ons kan ry waar ons wil ry, ons kan doen, verstaan my, dis nie een verdrukking nie, een verdrukking is waar jy vlug vir jou lewe man, elke dag, jy soos een rot in een gat, dis een verdrukking, dis een verdrukking, dat niemand wat achter ons aankom elke dag nie, ons lewe, o maar, ons is in een verdrukking, wel as hierdie die verdrukking is, dan moet maar net aanhoud, dis baie, baie nice, ek like dan die verdrukking, dan wil ek ook nie weggaan nie, dan kan ek maar net hier so bly, as dit die verdrukking is, my Bybel sê, hulle sê jou hart en wille van my naam, hulle gaan jou doodmaak, en so ek nou weer sê, ek kan nie help as die Vader ons in die tyd geplaas het, in die tyd vlak, waar daar nie so type verdrukking is, wat daar voorheen was nie, maar daar kom een tyd, wanneer die breid uitgehaald gaan word, ek wil vir ding sê, worry meer daar oor, dat die deel van die breid is, wat saamgaan as Joshua kom, as wat die worry of die dier die verdrukking moet gaan, as jy dit nou nie eers gaan maak nie, hoe gaan jy dit maak in die verdrukking? Ek vraag maar net. Ek sê weer, ek gaan later hierdie post-tribulation theologie, na ons die reeks klaar gemaakt het, oor die derde tempel, gaan ek in detail hanteer met u, waar ons dan al die navorsing in die skrifte kan na kyk. Kom ons kyk verder. Vers 27 vervolg, en op die vloer van die gruwels sal daar een verwoester wees, en wel tot aan die einde. En nou moet jy luister, vers 27 sê, en op die vleel van daar die verbond gebreek is, na 1260 daar, daar in 927, hy sê, dan sal daar, is op die vleel van gruwels, sal daar, wat is die vleel van gruwels? Dit is die groot verdrukking wat nou begin, my broer en my sussie, dit het nie begin toe die verbond gesluit is nie, sal daar een verwoester wees, wie is die verwoester? Dit is die paus wat nou die antichrist is, hy is die dier in openbaring 13 vers 1, wat uit die see uitkom, en wel tot aan die einde van wat? Einde van die groot verdrukking, en is nie 3,5 jaar nie, van waar die verbond gebreek word, tot by Armageddon, 7 jaar en 105 dae, gaan kyk maar net na Daniel 12 vers 11, 1290 dae, plus Daniel 12 vers 12, 1335 dae, 2625 dae, 7 jaar en 105 dae, hy sê, en wat vast besluit is, sal oor wat woes is uitgestort word, so het is vast besluit in die middel van die week, word die verbond verbreek, en dan begin die groot verdring, of so nie kan ek ook nie Afrikaans lees nie, wat verduidelik hierdie skrif, en wel aan die einde, hierdie is sekerlik een verwysing na die volle diepte van die groot verdrukking, sal hulle dit meemaak tot aan die einde van die groot verdrukking, hy sê ons wel, tot aan die einde, en wat vast besluit is, kan niemand by verby kom nie, dit is so, niemand gaan dit kan verander nie, in my buil staan niks, dat daar nou een multigodsdienstige, ekumenische, rooms-katholieke situasie moet wees nie, waar daar een nauwe associatie tussen Islam en die Jode is nie, inteendeel, vandag in 2019, haat Islam die Jode, en dit reeds vir eeuwe, beskiedig besef ons dat hierdie vredespraaikies na die verbreking van die vredesverbond is in Israel en die Rooms-Katholieke Kerk totaal en al een geestelike versinsel is, want eerstens is dit geheel en al onskriftuurlik, en tweedens is dit onmoontlik, want nadat die slagoffers en spysoffers opgehou is, sal die groot verdrukking onmiddellik begin en wel tot aan die einde by die slag van Armageddon, volgens my Bybel. Nou dat ons hierdie NLR'se versinsels of ontblote snerp verstaan, is dit van alle waarheid ontbloot. En nou gaan hulle verder en hulle nagevorsde inlikking haal aan, om net weer te ervaar dat hierdie mense dink dat alle ander mense is ook half brein dood, deur na die eindtijd gebeurlik te verwys, asof dit skrif gebaseer is. Nie een van die goed waarover ons gepraat het, in die laaste 13 weke, ek dink is 13 weke, of is dit 12 weke, ek dink, 13 weke, as ek nou recht, 13 weke, in hierdie laaste 13 weke, is nie een van die goed wat ons oor hulle gepraat het, skriftuurlik nie, het is versinsels, het is Rooms-Katholieke snert, het is NAR theology, theologie, en het word in ons protestante kerke, en ons charismatiese kerke, as die mooiste stuk roomkoek gedekkerheid, met kersies op, Ek wil vir jou sê, maak jou oog oop my vriend. Ons leef in die tyd van die groot leuen. Ek wil vir jou ding sê, en ek doen dit nie om kritisch te wees nie. Jy het meer geopenbaar die evangelie ontvang in hierdie laaste 2 maande op hierdie WhatsApp, as wat jy die laaste 20 jaar in jou kerk gekry het. En ek sê dit sonder skaamte, of ek sê dit met skaamte, het is jammer dat die kerk sy mandaat verloor het om 'n boodskap van verlossing met 'n wederkomsverwagting te preek, waar het te vandag alles net gaan oor geld. Betaal net jou tiende, so kom 1 keer in 2 maande kerk toe, het is als goeds en wel so. Ek of jou sê, jy kan jou plek in die hemel koop nie. Paulus sê, strewe heiligmaking na, waarsonder niemand die koninkryk van Jaffa sal sien nie. Baie dankie dat jy saam met my die tyd gedeel het, die tyd is vol hierso. Glo dat en vertrou dat dit vir u tot seën was en dat u weer iets geleer het uit dit uit en ons is besig om nader te beweeg na die einde van die reeks toe en ons gaan 'n paar interessante goedjies nog praat. As dit die eerste keer is wat u na die reeks luister of die uitsendings luister en jy wil graag op die groep kom, stuur vir Rika net 'n WhatsApp, Rika is my vrou, by 0722-367-124. As jy wil die 80 gratis bladsye wil hê rondom die name van God of Jaffa ons Elohim, dis gratis 80 bladsye. Stuur my e-pos, moenie 'n WhatsApp stuur nie. Stuur 'n e-pos na eebybelskool@gmail.com. 3 e's, als in mekaar klein lettertjies. eebybelskool@gmail.com. Tot ons weer ontmoet in die mooie naam van Jaffa Shua. Vrede in sy mooie naam. Laat dit so wees.